რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოსა და თურქმენეთის თანამშრომლობას ენერგეტიკის სფეროში?
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტია, რომლის შედეგები შეიძლება ჩვენ ვერ ნახოთ ფაზე და ზეგვე, მაგრამ როგორც კი ვითარება შეიცვლება, შეიძლება დღევანდელი ეს კვეთხი გამოიჩეკოს კიდევ.
როგორ რეაგირებენ და რანავიჯებს გეგმავენ აქტივისტები საყდრისის მაღაროს აფეთქებასთან მიმართებით?
რამდენიმე მილიონის და სწრაფად მოპოვებადი მილიონის ხათრით სახელმწიფოს მაღალჩინოსნები მართვა გაურიგდნენ RMG-ს და ამ გარიგების მთელი იურიდიული სქემა, კანონთაცვლილებების სქემა ჩვენ გვაქვს სახელზე.
საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხეები და მხარდამჭერი ფაქტორები. ამ თემებზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედლიშვილი. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭება, რასაც ითვალისწინებდა შეერთებულ შტატებში მომზადებული კანონპროექტი. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი იქნება გერმანელი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, საქართველოს შესახებ დოკუმენტური ფილმის ავტორი.
მე როგორც უცხოელი, ვინც გარედან კიდევ მაინც გარედან ვხედავ, ვცხოვრობ კიევ, ლაპარაკობ ცოტა კათოლიკურად, მაგრამ მაინც ვხედავ გარედან ჩემი გერმანული ფსიქოლოგიით და ჩემი ბავშვობიდან, ჩემი მოგონებები, რაც მე მაქვს გერმანიიდან, ვხედავ რაც ხდება ქვეყანაში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ საქართველოს მიერ გაფორმებული შეთანხმების ფონზე თურქმენეთი ახლებურად განიხილავს სამომავლო ურთიერთობებს თბილისთან. სწორედ ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები წარმოადგენდა განხილვის მთავარ თემას თურქმენეთში საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ სამომავლო თანამშრომლობაზე ენერგეტიკის სფეროში. ელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, აშხაბადში თურქმან კოლეგასთან გურბანგული ბერდი მუჰამედოვთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განხილვის ძირითად თემას ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობები წარმოადგენდა.
საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ერთმანეთთან აკავშირებს შავი და კასპიის ზღვის რეგიონებს. ჩვენს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან ერთად, ახალ შესაძლებლობებს ხსნის ევროპისა და აზიის შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღმავებისა და განვითარებისათვის.
ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება მეტად საინტერესო რომ არის თურქმანეთისთვის, ეს ჩვენთან საუბრისას პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმაც აღნიშნა, თუმცა დიდია საქართველოს ინტერესიც. არის შესაძლებლობა ერთობლივი საწარმოების დაფუძნებისა, რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქციაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის რეგულაციების გამოყენებით იოლად გავა ევროკავშირის ბაზარზე. საქართველოსთვის ეს თურქმანული ინვესტიციების მოზიდვას ნიშნავს. პრეზიდენტის მრჩეულის თქმით, მეტად მნიშვნელოვანია ასევე ტვირთბრუნვის გაზრდის საკითხი კასპიის ზღვიდან შავი ზღვის მიმართულებით. გიორგი აბაშიშვილს ჩვენ აშხაბადში ტელეფონით დაუკავშირდით.
აქ ხაბია თურქმენეთის როლი განსაკუთრებით მაღალია, ეს თავად ქვეყნის, რომელიც თვითონ არის საინტერესებული ისიც ეს გადაასრულდებოდა საქართველოს გავლით შავი ზღვის მიმართულებით, ეს მეორე თავად შესაძლებელია, ეს შესაძლებელი ატლანტის ზღვიდან მომავალი ძირთების ხაბია სხვადასხვა მიმართულებით.
ამ წელში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს დელეგაციის თურქმანეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების თაობაზე. აშხაბადში მყოფი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ხელი ასევე მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ტურიზმის სფეროში და თანამშრომლობის შეთანხმებას სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის. ამასთან საქართველოსა და თურქმანეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ხაზგასმულია სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საზღვრების ურღვევობისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპების პატივისცემა. საქართველოს დელეგაციის თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში საგანგებო ყურადღება დაეთმო ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა ბოლო პერიოდში თავი იჩინა როგორც კიდევ უფრო არასანდო პარტნიორმა დასავლეთისთვის. დღის წესრიგში კიდევ უფრო მწვავედ დადგა ევროპის ენერგომომარაგების დივერსიფიცირების საკითხი. საქართველოს დელეგაციის თურქმენეთში ვიზიტს ამ კონტექსში განიხილავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე.
ერთად განვიხილავ თურქმენეთს, ყაზახეთს და ამ ქვეყნებს ერთიან კომპლექსში, რომლებიც ძალიან მდიდარი ენერგორესურსებით და მათი ენერგორესურსების ტრანსპორტირება საქართველოს გავლით, თუნდაც ევროპის მიმართულებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთიანობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად ჩამოყალიბდეს აქტიური ურთიერთობა ამ ქვეყნებთან.
როგორც პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია ამ ეტაპზე კასპიის სადავო შელფთან დაკავშირებული პრობლემების გამო თურქმანეთის გაზის ევროპისთვის მასშტაბური მიწოდება უახლოესი მომავლის გადასაწყვეტი საკითხი არ არის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება თადარიგის დაჭერას ცდილობს.
ეს ტიპის კონტაქტები და დარწმუნება პარტნიორების ცენტრალურ აზიაში, რომ რუსეთის ფისკან ალტერნატიული მიმართულებით ექსპორტი ენერგომატარებლების და მოგესწრებას თურქმენეთს საკმაოდ საინტერესო ქვეყანაა, იგივე გასთან დაკავშირებით გარკვეული პერსპექტივის მატარებელია. ასე რომ ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტია, რომლის შედეგები შეიძლება ჩვენ ვერ ვნახოთ ფაზე და ზეგვე, მაგრამ როგორც კი ვითარება შეიცვლება, შეიძლება დღევანდელი ეს კვეთხი გამოიჩეკოს კიდევ.
გია ხუხაშვილის დაკვირვებით წინა ხელისუფლება ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა თურქმენეთთან ურთიერთობებს და თვლიდა, რომ ბევრი საქმე არ ჰქონდა ამ ქვეყანასთან, ხოლო ამჟამინდელი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ყველა ტიპის კონტაქტები უნდა იყოს გამოყენებული სამომავლოდ. გია ხუხაშვილის აზრით ეს მიდგომა უფრო მართებულია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხი.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ბედზე მინდია ჯანელიძე?
ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს შეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე.
უსმინეთ 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით საყრისი ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროზე მოპოვებითი სამუშაოების დაწყება საპროტესტებს სპეციალისტებისა და საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომლის წარმომადგენლები აქციების გამართვის გარდა ასევე აპირებენ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. საყრისის დაცვის მრავალთვიან აქციაში ჩართული აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ სათანადოდ დაიშჯებიანის ადამიანები, რომლებმაც სასამართლოს გვერდის ავლით გასცეს მადნის მოპოვების ნებართვა და გაანადგურეს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ობიექტი. უფრო მეტ იმაზე, თუ რა რეაქცია მოხდა საყდრისის მაღაროს აფეთქებას, ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასე ამტრეს მძლავრი პნევმატური ჩაქუჩებით აღჭურვილი ტექნიკა და რამდენიმე ექსკალატორი საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანს, სადაც მეცნიერების მტკიცებით უძველესი ოქროს მაღარო მდებარეობს. თუმცა ქართველი და გერმანელი მეცნიერების დასკვნის საწინააღმდეგოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დასკვნის საფუძველზე მიიჩნია, რომ საყდრისის მაღარო მხოლოდ და მხოლოდ არქეოლოგიური ობიექტია და არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით და იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მას გააჩნია, ამას დოკუმენტებზე დაყრდნობით მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტისთვის მოეხსნა ძეგლი სტატუსი, რის საფუძველზეც მე გამოვეცი ბრძანება, რომელიც გამოვაცხადე გაბაშვილის და ოდიშარიას ბრძანებულებები ძალა დაკარგულად.
შესაბამისად, მიხეილ გიორგაძემ 12 დეკემბერს გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც კომპანია RMG Gold-მა განაახლა სამთო მოპოვებითი სამუშაოების საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე. კომპანიის სამართლებრივი კონსულტანტის არჩილ კბილაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის საფუძველზე, რომ მოხდა ობიექტის ნაწილის სრული არქეოლოგიური შესწავლა. დარჩენილ ნაწილზე კი დამატებითი კვლევების ჩატარება შეუძლებელი იყო ობიექტზე არსებული ავარიული მდგომარეობისგან გრევის საფრთხის გამო. ამასთან კბილაშვილის თქმით, ობიექტზე არ იყო მოსალოდნელი თვისობრივად ახალი არტეფაქტების აღმოჩენა.
არქეოლოგიური ობიექტის რაობა სადავოდ არ გამხდარა და აღიარებულ იქნა, რომ ის ნამდვილად არის არქეოლოგიური ობიექტი. მაგრამ კანონი ითვალისწინებს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის შესაძლებლობას, კერძოდ მეცამეტე მუხლი. ორი წინაპირობა არის საამისოდ დადგენილი. პირველი ის, რომ ობიექტი იყოს სრულად შესწავლილი და გათხრილი, და მეორე ის, რომ არ უნდა არსებობდეს საკმარისი საფუძველი ძეგლად აღიარებისათვის.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, ძეგლად აღიარების საკმარისი საფუძვლის არარსებობას ადასტურებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე სასამართლოს უგულებელ ყოფასა და არაკეთილსინდისიერებაში ამხელს.
ოთხი საქმე იხილება საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამართლო ინსტანციაში. მათ შორის ორი საქმე არის საიას საქმე პირდაპირ. ერთში საია არის წარმომადგენელი, რომელიც ეხება მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების თაობაზე გადაწყვეტილების შეჩერებას დროებით, და ერთი საქმე არის მწვანე ალტერნატივის და დავით სახვადის საქმე, რომელიც სტატუსის ბათილაცნობას ეხება და საყდრისი ყაჩაღიანისთვის. ის ბრძანება, რომელიც გამოსცა კულტურის მინისტრმა 12 დეკემბერს, კულტურის მინისტრმა თავად გააუქმა ის ბრძანება, რომელზეც მწვანე ალტერნატივა დაობდა. თუმცა ამავე დროს გამოსცა ახალი ბრძანება და ახალი ბრძანებით მოუხსნა კიდევ ერთხელ სტატუსი საყდრისი ყაჩაღიანს.
სასამართლო დავების გამო საყდრის ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე RMG Gold-ის მიერ სამთო მოპოვებითი სამუშაოები 2014 წლის მარტიდან იყო შეჩერებული. თუმცა, როგორც ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია ამბობს, ვერც სასამართლო გადაწყვეტილებებმა და ვერც მსოფლიო სახელის მქონე მეცნიერების დასკვნებმა, რომ კაზრეთში მიკვლეულია ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეული დათარიღებული მაღარო და მტკვარ არაქსის კულტურის მნიშვნელოვანი ობიექტი, ვერ გადაწონეს მთავრობისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების არგუმენტები.
რამდენიმე მილიონის და სწრაფად მოპოვებადი მილიონის ხათვით სახელმწიფოს მაღალჩინოსნები მართლა გაურიგდნენ RMG-ს და ამ გარიგების მთელი იურიდიული სქემა, კანონსაცვლილებების სქემა ჩვენ გვაქვს სახელზე. ამის გამო წავა, რა თქმა უნდა, დავა. ამის გამო მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, მათ გათავისუფლებას. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ შეცვალოს ხედვა კულტურის პოლიტიკის და გარემოს დაცვის პოლიტიკის. და პრინციპში საყდრისი სწორედ ამ ახალი გამწვავებული კამპანიის დასაწყისი იქნება.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. საყდრისის მაღაროს გადარჩენისათვის ბრძოლაში მარცხი იწვნიეს საყდრისის მცველებმა, რომლებიც თვეების განმავლობაში დარაჯობდნენ ბორცს, რომლის სიღრმეშიც მაღარო მდებარეობდა. გიორგი მიქანაძემ, საყდრისის ერთ-ერთმა მცველმა, ღია წერილით მიმართა მთავრობასა და ქართული ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროდ, საყდრისი წააგეთ თქვენც, მეც თვითეულმა საყდრისის მცველმა და თვითეულმა ქართველმა. ახლა უკვე სამწუხარო ისაა, რომ საყდრისი განადგურებულია და საამაყო ქართული ისტორიის კვალი მსოფლიო ისტორიის ფურცლებიდან ფაქტობრივად იშლება. ვკითხულობთ წერილში, რომლის ავტორმა გიორგი მიქანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ყველაფერი მოხდა ისე, რომ ცალცახად არის ხალხის გაგიჟებისკენ მიმართული ეს პროცესები. მერე პირდაპირ ააწყეს ყველაფერი ისე, რომ იქ პოლიტიკური განცხადებებით არ დააკლდა ერთი მხრიდან მეორე მესამე მხრიდან, და მოკლედ ძალიან ცუდად მიდის სიტუაცია. და ყველაზე ცუდი ისაა, რომ აი ამ პროცესებით ხდება სამოქალაქო აქტივობის ჩაკვლა საქართველოში, და ეს არის ყველაზე ცუდი ფაქტი.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ სამოქალაქო აქტივობა არ ჩაკვდება. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ აუცილებელია ყველა იმ დოკუმენტის გამოთხოვა, რომლის საფუძველზეც კულტურის სამინისტრომ 12 დეკემბრის ბრძანება გამოსცა.
ანუ რეალურად რა საფუძვნება, რა ახალი დოკუმენტებია წარდგენილი, ადმინისტრაციული წარმოება როგორ ჩატარდა, რომ შევაფასოთ სამართლებრივად რა შეგვიძლია გავაქცეს, არის ადმინისტრაციული საჩივრის არჩევა, თუ შეიძლება ისეთ დარღვევები იკვეთება ცალსახად დოკუმენტაციაში, რომ პირდაპირ სამართლდამცავ ორგანოებს მიმართოთ თუკი საუბარი იქნება სიხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებზე, მაგრამ ის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დოკუმენტაცია ვნახოთ.
საკითხი დაინტერესებულია სახალხო დამცველიც. უშან ანუაშვილი კულტურის სამინისტროს მოუწოდებს შექმნას საყრისის საკითხზე სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითოსაათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjo chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gartes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmelsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლიმ ჭედლიშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი. იგი ისაუბრებს თემაზე საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხეები და მხარდამჭერი ფაქტორები. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭება, მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი იქნება გერმანელი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, საქართველოს შესახებ დოკუმენტური ფილმის ავტორი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above,
this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never mow wrong? Christmas and New Year will find you home.
There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. ახლა გამეორებით გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ირაკლი ჭედლიშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი. მან ისაუბრა თემაზე: საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხეები და მხარდამჭერი ფაქტორები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. ჩვენს საღამოს გადაცემაში ინტერაქტიული დიალოგი პირდაპირ ეთერში გადაიცა. ახლა კი გთავაზობთ დიალოგის ჩანაწერს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, ვიწყებ შეკითხვით. დღეს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი დეკლარირებულად ემხრობა საქართველოს ინტეგრირებას ევროატლანტიკურ სივრცეში. აი, პირადად თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ამ ფაქტორის მიუხედავად საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია რეალურად არ არის ბოლომდე განსაზღვრული და დაზღვრული, თუ არის?
ეს კი განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, არის. ეს არის ჩვენი დასავლეთში ინტეგრაცია, რაც გამოიხატება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციით, ევროკავშირში ინტეგრაციით. მაგრამ რაც შეეხება დაზღვრულობას, ანუ გვაქვს თუ არა გარანტირები, რომ ის არ შეიცვლება, ხო არ მოხდება მოვლენების შეტრიალება, რა თქმა უნდა.
ინსტიტუციური გარანტიები ან პიროვნული არ ვიცი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი, რა თქმა უნდა, ძალიან სუსტია. ჯერჯერობით ასეთ მე ვიტყოდი, რომ ასეთი გარანტიები არ არის. რატო ვამბობ ახლა მე ამას? საქართველოს ქართველები, ჩვენი საზოგადოება თავიდანვე იყვნენ ორიენტირებულები დასავლეთზე. ძალიან მაღალი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, ასევე ევროკავშირში. ჩვენ გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ევროპაში, ვიყოთ ევროპის ტიპის სახელმწიფო. და ეს არის მთავრობისთვის ამოცანა, რომ მოახდინოს სახელმწიფოს პოლიტიკური სტრუქტურების, უსაფრთხოების სტრუქტურების, ეკონომიკის დამსგავსება, გადაყვანა, ტრანსფორმირება სწორედ ევროპულ ყაიდაზე. მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ რეალობაში? გავიდა დამოუკიდებლობიდან 20 წელზე მეტი, მაგრამ საქართველოს დემოკრატიული ინდექსები, ეს შეეხება მაგალითად იქ თვითმმართველობას, სასამართლო სისტემას თუ სხვა, ესე იგი არ შეცვლილა. ეს მაგალითად Freedom House-ი ან სხვა ორგანიზაციები, რომელთაც ორიენტირებული არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფოები.
ანუ არ შეცვლილა თვისებრივად.
თვისებრივად, ანუ ჩვენი
მოძრაობები არის.
რა თქმა უნდა, პერიოდულად ხდება რაღაცების მომატება, თქვა მედიის თავისუფლების დაკლება და ასე შემდეგ. ხა მაგალითად ოდა მომატებულია მედიის თავისუფლება.
ომის დროს ძალიან დაბალი.
ომის დროს ძალიან დაბალი იყო, რა თქმა უნდა, და მაგრამ თლიანობაში შემდეგ ეს ქვეყნები გარდა რიცხვების აღებულობენ რაღაც კატეგორიებს აკუთვნებენ და ჩვენ დღემდე ვართ სხვადასხვა კლასიფიკაციით, ან ნახევრად თავისუფალი, ზოგჯერ ძახენ ჰიბრიდული ქვეყნების ჯგუფს ვეკუთვნით. ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ გარანტიები, ანუ ჩვენი, მაგალითად, სასამართლო სისტემა, ის მდგომარეობა, ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა, ან სოციალური დაცვის მექანიზმები, ეს აბსოლუტურად უფრო მსგავსია იმისა, რაც არის პოსტსაბჭოთა სისტემაში, ვიდრე იმისა, რაც არის დასავლეთში. ანუ ჩვენ ვართ ჯერჯერობით, ჩვენ ჯერჯერობით ვეკუთვნით პოსტსაბჭოთა სისტემას. ხას ვინმე იყოს რა მაგალითად იქ ცენტრალურ აზიაში ან სადღაც კიდე უფრო უარესი, მაგრამ ის რომ ესეთი განსხვავებები იყო საბჭოთა კავშირის დროსაც, იქ მაშინაც განსხვავდებოდა საქართველო და მაგალითად იქ ცენტრალური აზიის რომელიც სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა თვისობრივ განსხვავებაზე. ანუ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ ვეკუთვნით ამ სივრცეს და სამწუხაროდ ეს გარანტიები რომ არ მოხდება სიტუაციის შექმნას დაბრუნება უკან, ეგეთი მკაცრი გარანტიები ჯერჯერობით არ არსებობს.
და მაინც ასე გავაგრძელოთ საუბარი, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას მიუღია თუ არა გადაწყვეტილებები, რომლებიც აი არსებითად აფერხებდა საქართველოს პროდასალურ კურსს?
მოდი დავიწყებ იმით, თუ რა იყო ის არსებითი, რამაც ჩვენ დაგვაახლო და დაგვაბრუნა ცივილიზებულობის ხაზზე. ეს უკეთესი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო მაგალითად პატიმრების რაოდენობის შემცირება ციხეებში, ეს რაღაც სურრეალისტურ გარემოში ვცხოვრობდით, მე მგონი. ესე იგი, მე მახსოვს ერთმა უცხოელმა იკითხა კიდევაც, რა ეს ქართველი ხალხიო, დავიჯერო ასეთი რაღაცა განსაკუთრებული კრიმინალური ერია, ესე იგი, ეს ეკამათებოდა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენელს ერთ-ერთ კონფერენციაზე. ანუ ის იყო დამცველის პოზიციაში. ეს არის წამების რიცხვის შემცირება, მაგრამ რა თქმა უნდა აღმოფხვრილი არ არის, ჩვენ დღესაც ვხედავთ რომ ეს შემთხვევები არის. ეს არის რა თქმა უნდა არჩევნები, რომელიც ჩატარდა ბოლო დროს. ეს რა თქმა უნდა არ არის ასე, უნდა დავაყოლოთ მთლად დემოკრატიული არჩევნები, იმიტომ რომ არჩევნები ეს არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე ან წინა ერთი კვირა, ეს არის პარტიების ჩამოყალიბება, მათი განვითარება და შემდეგ ამ პარტიების მონაწილეობა არჩევნების პროცესში. მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ვხედავთ, რომ ამ ხრივ მიდგომა მთლად არ არის ისეთი, როგორც საჭირო უნდა იყოს. ჯერ ისევ ლაპარაკებ რა, რაღაცას უნდა იყოს ორი ჯგუფი და დანარჩენები რა, შუაშისტები არ
ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა, რომ მაგალითად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საიდან უნდა გაჩნდეს ახალი პარტია და არის თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს ესე იგი ამიტომ არჩევნები, როცა ლაპარაკობთ არჩევნების თავისუფლებაზე, ეს ასევე გულისხმობს ამ პარტიული ცხოვრების, პარტიული დინამიკის არსებობას ქვეყანაში, რაც ჯერჯერობით არ არის. ხო, თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ სხვა ბევრი უფრო კონკრეტული მაგალითები, მაგალითად ნატოსთან, ნატოში ინტეგრაციისთან დაკავშირებული. ნატოში ინტეგრაციაც, სხვა შორის, ბევრს გონია, რომ ეს არის რატომაც მაინცდამაინც თანდაცვასთან დაკავშირებული, ან ჯარებთან, ან იმასთან, მომზადებასთან. არა, ნატოს მთავარი მოთხოვნა ეს არის დემოკრატიული რეფორმა, დემოკრატიული რეფორმა პოლიტიკური სისტემის, სასამართლო სისტემის და ასე შემდეგ, მათ შორის მედია უნდა იყოს დემოკრატიული. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი ევროპა, რატომღაც ამ მედია არამახვილებდა ყურადღებას, რატომღაც მეტაქცენტს აკეთებდა ჩვენ ხო გზავნით ჯარებს ავღანეთში. ჯარების ავღანეთში გაგზავნა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის არ არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პირობა. ახლა რაც შეეხება, აი რა შემაფერხებელი ფაქტორები იყო, რაც თქვენ თქვით. ის რომ არ ატარებ დემოკრატიულ რეფორმებს, ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი. ეს პირველი შემაფერხებელი ფაქტორი. თქვა თი ტექნიკური დეტალები რა შეიძლება აფერხებდეს ჩვენ და დასავლეთის ურთიერთობას. მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ გამბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოიცვალა 10 მინისტრი. ამ 10 მინისტრს ეგ შესაძლოა
მოყობა სისტემაში ციგებია.
ხო, აი არ ვიცოდი, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრს ეს რაღაც საოცრება. ეს რას ნიშნავს? მინისტრთან დიპლომატიური წრეები ააწყობენ ურთიერთობას, ცნობიან ამას შეიძლება როგორც დრო, რესურსი. გადასცემენ მე ამზადებენ აპარატს, ამს რომელიც უნდა ჩაერ, რომელიც საქმის კუჩუნში დეს თავდაცვის რეფორმის საკითხებთან დაკავშირებით, აცნობენ მას დასავლელ კოლეგებს, იმიტომ რომ კოლეგები არა მხოლოდ ჩვიდობიანი მდგომარეობის დროს, განსაკუთრებით მწვავე კრიზისურ მდგომარეობის დროს უნდა იცნობდნენ ერთმანეთს. ჩვენ რას ხედავთ? ესე ვისაც ესეთ ერთი განაცხადა აეწყობა ეს კავშირები და უცბად ამ ადამიანს ხსნიან, მერე მოდის ახალი და იწყება ეს ყველაფერი თავიდან. ეს როგორ თქვა, ეს უწყობს ინტეგრაციას ხოლმე, თუ უშლის ინტეგრაციას?
თავდაცვის სისტემაში ფიქრობთ ესე იგი, რომ რეფორმების მხრივ მძიმე მდგომარეობაა?
ეს არ არის, ვერ თავდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ყველაზე წინწასული ამ ნატოში, ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. მე ვიძახი აი სირთულეს, რომელიც ქმნის, ასე იგი ეს
იდები იქნება ამას. აი ბოლორი წლის განმავლობაში მაინც თუ მოგინიშნავთ.
ის არის ესეთი რაღაც კაფიოს, ესეთი რაღაც პრინციპულსაც როგორ ნიშანდობლის მე რაღაც ვერ ვიხსენებ შეიძლება ახლა მომენტში, მაგრამ მაგალითად ჩემი აზრით შეიძლებოდა დემოკრატიული რეფორმების გზაზე კიდე უფრო სრაფისიანული, ну არ ვიცი, მაგრამ
მაშინ რომ დავაზუსტო, ფიქრობთ თუ არა რომ დემოკრატიული რეფორმების ნელი ტემპი არის მაინც დაკავშირებული პოლიტიკურ ნებასთან, თუ იქნება იმასთან, რომ ვთქვათ, აი სოციალური ტვირთი აიღო ძალიან დიდი სახელმწიფომ და ამ განვითარების პროექტებზე
არის პოლიტიკურ ნებასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა. აქ ეს ხოჩოს ეს არის მნიშვნელოვანი არ მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხი, რომ დემოკრატიული პროცესი ეს არის კულტურის პრობლემა თუ ინსტიტუციური პრობლემა. ესე იგი, ჩემი აზრით, აი საქართველოსთან მიმართებაში სწორედ გვაქვს ინსტიტუციური პრობლემასთან, ნების პრობლემასთან და არა ის, რომ ხალხი არის რატომღაც მოუმზადებელი და არც არა ეს დემოკრატიული საზოგადოება. მე ასევე დავამატებდი მაგალითად, აი კიდე რა შეუულია, ეხ კი არის რაღაც ძრები, ხედავ, კერძო ჩვენი ორგანიზაცია ხაქტიურად თანამშრომლობს შსს-თან, რაღაც კონფერენციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე შსს უნდა გახდეს უფრო გახსნილი, უფრო აქტიური ნატოსთან ურთიერთობაში და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ვერ საქართველო ვერ შევა ნატოში შსს-ის გარეშე, ხო? ასე შსს-ს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველა ძლიერი ინსტიტუცია უსაფრთხოების სექტორის.
აი ამ ხრივ იქნება თქვენი შეფასება გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება უნდა გაიყოს ერთმანეთსგან. არის თუ არა ეს ძალიან პროგრესული და რატომ იქნება აგვეხსნა თქვენ ძალიან ცუდად დრო დაგუჭი?
მე რამდენადაც მესმის ჩვენი მთავრობის მოტივი სწორედ ეგ არის, რომ იმისაც რომ დააჩქაროს დემოკრატიული რეფორმები, აი სწორედ ის აკეთებს ამ სტრუქტურის რეორგანიზაციას, უნდა რომ შიდა წესრიგის სტრუქტურა და უსაფრთხოების სტრუქტურა გამოყოს ერთმანეთსგან. თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარანტი ავტომატური დემოკრატიზაციის არ არის, იმიტომ რომ ასეთი ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ 90-იან წლებში ეს ორი სტრუქტურა იყო შეერთებული
და
შემდეგ გააყვეს ასე 50-იანში შევარდნაძის დროს გაყოფილი იყო, მაგრამ ეს სტრუქტურები არ იყვნენ დემოკრატიული.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ სხვა დროს ეს საინტერესო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა ხომთვის.
გადასმენთით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ჭერლიშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი. მას ია ანთაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწალეში.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ბედზე მინდია ჯანელიძე?
ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს შეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე.
უსმინეთ ოთხშაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭება, რასაც ითვალისწინებდა შეერთებულ შტატებში მომზადებული კანონპროექტი უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი. კანონპროექტს სულ 4 დღის წინ 11 დეკემბერს დაუჭირა მხარი შეერთებული შტატების სენატმა, მაგრამ მას შემდეგ ტექსტი შეიცვალა. 12 დეკემბერს სენატმა დაამტკიცა და ხელმოსაწერად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაუგზავნა კანონპროექტი, რომელშიც აღარ არის საუბარი სამი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს განსაკუთრებულ სტატუსზე, ანუ როგორც უგავთქვით, მათ გამოცხადებაზე ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად. თუმცა სენატში დაამტკიცებული კანონპროექტი ითვალისწინებს თანამშრომლობისა და ფინანსური მხარდაჭერის სხვა ფორმებს, რომლებსაც მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონპროექტს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, რის შემდეგაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ინფორმაციით, რომელსაც ამერიკული ინტერნეტ გამოცემა კიუბიკ ლეინი ავრცელებს, უკრაინის, მოლდოვეთისა და საქართველოს გამოცხადება ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად კანონპროექტიდან ამოხებულ იქნა თეთრი სახლის მოთხოვნით. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის განმარტებით ეს პრივილეგირებული სტატუსი კიევს ახალს ვერაფერს შესცენდა. ამ თემაზე სხვა განმარტების მოპოვება ჯერ ვერ ხერხდება. ჩვენ ამ საკითხს მომდევნო დღეებში დაუბრუნდებით. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებით უკვე დაწყებულია კონგრესში დამტკიცებული კანონპროექტის განხილვა. რუსეთის წინააღმდეგ კონგრესის მიერ ახალი სანქციების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ ოფიციალურმა პირმა განმარტა, რომ სანქციების საკითხში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა. მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან საერთო პოზიციის შესანარჩუნებლად რუსეთისთვის დანაკარგის ოპტიმიზაციისა და ამერიკული ბიზნესის, ნავთობის ბაზრებისა და გლობალური ეკონომიკის დანაკარგის მინიმიზაციის დასაცავად. ოფიციალური პირის განმარტებით თეთრ სახლში იმშელებენ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ამ მიდგომის შენარჩუნება ახალი კანონპროექტით. ვარაუდობენ, რომ უკრაინის შესახებ კანონპროექტი დავას გამოიწვევს კონგრესსა და პრეზიდენტს შორის. ის უფრო მკაცრი პასუხია უკრაინაში რუსეთის აგრესიაზე, ვიდრე ზომები, რომლებსაც ვაშინგტონი ახლა მიმართავს. თუმცა პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა არ დაამტკიცოს კანონპროექტით გათვალისწინებული ბევრი ზომა. აქამდე თეთრი სახლი უარს ამბობდა უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო დახმარების მიწოდებაზე. მაშინ როცა ახალი კანონპროექტი დაშვებულად აცხადებს $350 მილიონის ღირებულების თავდაცვითი აღჭურვილობის მიწოდებას უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის, დახმარება გულისხმობს მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო იარაღის და სადაზვერვო უპილოტო თვითმფრინავების გაგზავნას. აღმოსავლეთ უკრაინაში 4600-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც აპრილში დაიწყო კონფლიქტი მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. კიევი და ნატო მოსკოვს ადანაშაულებენ სეპარატისტების პირდაპირ სამხედრო დახმარებაში. სენატში დამტკიცებული ახალი კანონპროექტით ასევე მხარდაჭერილია ახალი სანქციები რუსეთის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. ობამას მოუწოდებენ სანქციები გაამკაცროს იარაღის მწარმოებლებისთვის, რომლებიც იარაღს აგზავნიან სირიაში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში და ამით ამერიკელი კანონმდებლების აზრით ხელს უწყობენ დესტაბილიზაციას ამ ქვეყნებში. ამავე კანონპროექტით, უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტით, გათვალისწინებულია $50 მილიონის მიწოდება უკრაინაში ენერგომომარაგების ხელშესაწყობად, წლიურად $20 მილიონისა რუსეთში დემოკრატიისა და სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად. და არის რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენს რადიოს ეხება. კონგრესი მიზანშეტონელად მიიჩნევს დამატებით $10 მილიონი გამოყოს რადიო თავისუფლებისთვის და ამერიკის ხმისთვის უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში მაუწყებლობის გასააქტიურებლად რუსეთიდან მომდინარე პროპაგანდასთან დაპირისპირების მიზნით.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Լույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოში გატარებული დრო, როგორც წესი, არ ახოლმე საკმარისი საიმისოდ, რომ ევროპელმა ტურისტმა ან საერთოდ უცხოელმა კარგად გაიცნოს ეს ქვეყანა. ხშირად სამშობლოში დაბრუნებული ევროპელი მხოლოდ ამკვიდრებს და ამრავლებს იმ სტერეოტიპებს, რომლებიც წლების საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა საქართველოზე. და მაინც რა სწובה ეს ხალხი საქართველოს შესახებ? ცდილობენ თუ არა ევროპელები საქართველოსა და კავკასიაზე დაგროვილი კლიშეების უარყოფას? რას ამბობს საქართველოზე მაგალითად ევროპელი ხელოვანი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელიც წითელი ზონის მურიგი გადაცემის სტუმარია? მას ტრადიციულად გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ქვახარია ესაუბრება.
კუშენ ევროპელებს უყვები საქართველოს?
ეს იდეა იყო. ეს ჩემი როლი, ჩემი.
ხო, შენ როლზე ვარ, ერთგვარი მეგზური ხარ, შეიძლება ასე ითქვა სამ ხალხს შორის, თუმცა არაფასებ. არაფასებ ხო? თუ აფასებ?
არა, ვაფასებ, და მე მგონია მისთვის, ჩვენი ხალხისთვის უფრო ადვილია, როცა ისინი ნახავენ, აჰა, ხო, მე ალბათ ფიქრობ დი როგორც ეს გერმანელი ვინც ახლა იქ მანქანაში ზის და დადის. და იმიტომ ამ პერსპექტივიდან უყურებენ, და იმიტომ ეს არის ეს დრუკი, რაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ ფილმის მონტაჟში.
ფილმის რა ვიცი, დიდი ნაწილი გადაღებული არის 2012 წელს ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის წინ. ხო? ანუ ივანიშვილი ჯერ არ იყო პრემიერ-მინისტრი, როცა ის გადაიღე. თუ იყო უკვე?
არა, ორივე პრინციპში როდემდე არისო აჩვენები ეს
ოქტომბერში. ის და მერე უკვე რო გახდა ისიც.
ხო, მაგრამ პრობლემა იყო რომ აჩვენებამდე არც ბიძინა და არც მიშა მისცეს ინტერვიუები.
არ გაძლევდნენ.
და არ გაცხადდნენ უფლებას, ნიშნავს მასთან გადაღება უმეტესად იყო აჩვენების მერე, მაგრამ იქამდე უკვე გადაღებული ბევრი სცენები და სხვა ამბავი, მაგალითად მეოფე კარისტრატესთან კუტაიში უმეტესად იყო აჩვენებამდე გადაღებული.
შენ დაამთხვიე სპეციალურად ამ კრიზისული არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვან ეტაპს საქართველოს ისტორიაში, მოგინდა ზუსტად ეს ეტაპი აგესახა, როცა ერთი ხელი უფლება წავიდა და მეორე მოვიდა. თუ უბრალოდ დაემთხვა ეს შემთხვევით მოხდა?
არა, შემთხვევით არა, მე ხო აქ ამ წუთში მოამზადებ მხატვრული კინოს და საერთოდ არ ვაპირებდი ახლა დოკუმენტური კინოს, კიდევ ერთხელ გადავიღო აქ საქართველოში, ორი დიდი ფილმი უკვე მქონდა გადაღებული, ნიშნავს ახლა ეს გეგმა საერთოდ არ მქონდა, მაგრამ ზუსტად როცა 2011 წელს 7 ოქტომბერს როცა ბიძინა შევიდა პოლიტიკაში, იმ დღეს მე მეკონა ახლა შეიცვალებს ყველაფერი, ახლა საინტერესო სიტუაცია იქნება, იმიტომ ახლა უნდა ვნახოთ რომელი მემართული ბიტ, ახლა უნდა ვნახოთ რას მიდის. იქამდე ხო ყველა იფიქრავდა შეიძლება ზანო ბევრი ხალხი ფიქრა, რომ მიშა სააკაშვილი მიდის პუტინის გზით და იქნება ახლა კიდევ დიდი ხანი საქართველოს უფროსი. და როცა ბიძინა შევიდა პოლიტიკაში, მე მგონია მთელი სიტუაცია ხოლმე არავინ არის, რომ ახლა ვაუ, ახლა რა ხდება, ახლა ვნახოთ. და იმ ეს ზუსტად დოკუმენტალისტისთვის ხო ყველაზე საინტერესო სიტუაცია, იმიტომ ეს არ არის სკრიპტი, ჩვენ არ ვიცით სად ფილმი თავდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა და მეც არ ვიცოდი, მაგრამ მე მეკონა ახლა არის საინტერესო მომენტი და იმიტომ ახლა უნდა დავიცხოთ, ახლა უნდა ვნახოთ რომელი პერსონაჟები არიან საინტერესო. და მე არჩი 11 პერსონაჟი და იმ 11 პერსონაჟები ნუ დაკარგე იმ კატარების გზით სხვადასხვა ხალხი, რომ ბოლოს და ბოლოს ექვსი პერსონაჟი დარჩა ფილმში. მაგრამ ეგ იდეა, რომ შენ გაქვს რამდენიმე პერსონაჟები სხვადასხვა კუთხეიდან, სხვადასხვა კუთხეიდან, მე მგონია ეს არის შენი შანსი, რომ შენ ნახავ ასეთი ამბავი, როგორც ორი წელი საქართველოს ცხოვრებაში სხვადასხვა პერსპექტივით. და თუ კიდევ ეს მერე ამონტაჟებ, როგორც მე, როგორც უცხოელი, ვინც გარედან კიდევ მაინც გარედან ხედავ, აქ ცხოვრობ კიდევ ლაპარაკობ ცოტა კათოლიკად, მაგრამ მაინც ხედავ გარედან ჩემი გერმანული ფსიქოლოგიით და ჩემი ბავშვობიდან, ჩემი მოგონებები რაც მე მაქვს გერმანიდან, ხედავ რაც ხდება ქვეყანაში. და იმით რომ მე მგონია ეს ჩემთვის ექსპერიმენტი იყო ეს ფილმი. რა თქმა უნდა, არც უთი ეს ფილმი კარგად
გამთავრდა.
მე მხოლოდ ვიპოვე დაფინანსება 10-ისგან, ეს ერთი ტელეარქივისთვის მე პერი ფილმი უკვე გადავიღე და იქ ვიპოვე პული და ზუსტად ჩვენ ვიცოდით, იქ იქნება პრეზიდენტის არჩევანი, ნიშნავს არჩევნები, ნიშნავს იმ კვირაში ვაჩვენებ ფილმს ჩვენ ხალხს საფრანგეთში და გერმანიაში და ზუსტად ჩვენ ვიცით ეს ეს რა თქმა უნდა არ ვიცოდით რა ფილმში იქნება საერთოდ არ ვიცოდით მხოლოდ იდეა ჰქონდა რომ მთავარი გმირი იქნება ჩემი ვოლგა და იდეა არის რომ სხვადასხვა კუთხებიდან უყურეთ თქვა
ანუ ცხოვრებამ ისტორიამ შეგაქნევინა ეს ფილმი
კი კი
ისტორიამ დაგასრულებია
კარგი
დოკუმენტური კინო ესეთი უნდა იყოს ალბათ შეიძლება ასე
იყოს მე მგონია ნუ ცოცხალი ცოცხალი მე მგონია კარგი ასებს მაგრამ ეს არის ერთი სტილი რაც შეიძლება იყოს მასალა დოკუმენტური კინოსთვის და რა თქმა უნდა მასალა არის
დიდი
სანამ პევრი დი მასალა იყო და რა თქმა უნდა ყველაზე მე მგონია ასებს რაც მასალა ეს პევლად მოხდა ჩემთვის ასებს რაც მასალა საათები მასალა რაც მე არ ვნახე იმიტომ რომ არ კონდა იმიტომ რომ ვიცოდით იმ დროს ფილმი უნდა იყოს დამთავრებული
და ვერ გამოიღე
და მე რაც მასალა გადავიღე ხო რაც ხალხი პერსონაჟები სურათები ოპერატორთან ერთად პევრი სამუშაო ხო და დრო არ კონდათ სამონტაჟოში რომ ნახოთ ეს მასალა იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ვიცოდით ჩვენ მხოლოდ გვაქვს 3 თვე მონტაჟისტვის და ეს საათნახევრიანი დოკუმენტური ფილმისთვის რომელიც სკრიპტი არ აქვს ძალიან ცოტა დრო ასე პოლო ფილმი რაც კინოფილმი რაც მე და ვერა საათ ერთი ქვეხანა ერთი ცილი ამონტაჟებდი.
ეს მასალა დაიკარგა?
არა, მაქვს ყველაფერი არის. ყველაფერი ჯერ მაქვს. ჯერ ყველაფერი. კიდევ ერთი ფილმი შეიძლება გავაკეთო.
მაგრამ არაპირებ.
კიდევ ერთი ბოიგას ფილმი მე მგონი არა. მე ხა სხვა, მე უკვე სხვა. მე პრინციპში ძალიან მინდა ეს ჩემი ხატული კინოს გადავიღო ეს
ფილმი.
ეს პრინციპში არის იდეა რომ მე მინდოდა ვაჩვენო. ნუ ჩემთვის ყოველთვის ამელი ეს ხო ამელი ცნობილი ფილმი არის და ყველა ვინც ესმის ეს ამელი ფიქრობს პარიზის შესახებ. და ყველა აქვს რაღაც კარგი მოგონებები, კარგი ფიქრები, კარგი სურათები თავში და მე მგონია ასეთი ფილმი უცხოელებისთვის ჯერ საქართველოსზე არ არსებობს. შეიძლება ქართველებისთვის შეიძლება არსებობს ცისფერი თემები. მე მგონია პოზიტიური. და ზუსტად ცისფერი თემების სტილით, მაგრამ ახლა დღევანდელი ტექნოლოგიით, დღევანდელი დრამატურგიით მინდა გავაკეთო ფილმი ლავიძეს წლები.
გერმანელი კინორეჟისორი შეფან ტოლცია წითელი ზონის მურიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც გახლავთ. შესაძლებელი მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Christmas and everything.